Ora Moldovei. Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, miercuri 20 octombrie, emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Moldova, alături de Rusia, Ucraina și România, printre cele mai corupte țări din lume, arată indexul pe 2004 al organizației Transparency International.
Uniunea Europeană va sprijini eforturile Moldovei și Ucrainei de a mări controlul pe segmentul de frontieră transnistrian, dar nu se va implica pentru moment în negocieri directe, a declarat Europei Libere Gerhard Lohan, directorul din cadrul Departamentului de Politică Externă a Comisiei Europene.
Noi hărțuieli la Varnița și Tighina.
1 miliard de lei mai puțin la bugetul din acest an, anunță ministrul de finanțe de la Chișinău.
PPCD-ul propune excluderea mass mediei străine din campania electorală moldovenească.
Veți mai putea asculta relatări din actualitatea internațională, între altele despre relația complicată a Ucrainei cu Uniunea Europeană, un comentariu politic semnat de Vitale Ciobanu și prerevista presei. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Vitalie Kondratski.
Aflată la București, doamna Elizabeth Jones, asistentul secretarului de stat american pentru Europa și Asia, a declarat că în problema canalului Bistroie este nevoie de colaborare și cooperare. La rândul său, ministrul român de externe, Mircea Joana, a subliniat că semnalele transmise de Statele Unite către Kiev sau alte state din regiune care au un interes direct sau indirect în această problemă sunt importante. Potrivit Mediafax, Elizabeth Jones și ministrul de externe Mircea Joana au discutat și despre retragerea trupelor și a armamentului rusesc din Transnistria. Președintele rus Vladimir Putin a pledat în favoarea reformei care ar urma să crească puterile Kremlinului. Reformă inițiată după tragedia de la Beslan, potrivit căreia deputații urmează a fi aleși doar pe liste de partid. Cât privește transformările politice și reformele economice și a organizării statului și societății, suntem absolut transparenți. Nu planificăm să facem nimic ce nu ar fi cunoscut colegilor din țările europene sau care nu ar fi aplicat în țările europene sau în Uniunea Europeană ca întreg, a declarat Vladimir Putin la o întâlnire cu viceprim-ministrul italian Gianfranco Fini. Declarația vine după criticile aduse de Statele Unite și Uniunea Europeană, potrivit cărora reforma nu ar fi democratică. 25.000 de militari ruși au murit în timpul celor două războaie din Cecenia, a anunțat Organizația de Apărare a Drepturilor Omului din Rusia, numită Comitetul Mamelor de Soldați. Liderul organizației, Valentina Melnikova, a declarat că numărul morților civili în Cecenia s-ar putea ridica la sute de mii. Potrivit surselor oficiale ruse, numărul militarilor morți în războiul din Cecenia este de numai 10.000, cifră contestată de organizațiile neguvernamentale. Cele 10 țări care au aderat anul acesta la Uniunea Europeană nu sunt pregătite să adopte valuta unică europeană euro, se arată într-un raport comun al Băncii Centrale și al Comisiei Europene. Raportul face referință la carențe de buget și la inflația mare. Raportul a fost deja calificat drept ușor pesimist de către ministrul de finanțe al Poloniei, care a spus că țara sa va fi gata să adopte euro în 2007. În jur de 40 de persoane au fost arestate la Minsk în urma protestelor din ultimele două zile împotriva alegerilor de duminică și a referendumului care a permis președintelui Belarus Alexander Lukashenko să candideze pentru un al treilea mandat. Astăzi, 12 protestatari au fost condamnați la închisoare pe termene între 10 și 15 zile. O organizație internațională de monitorizare a alegerilor avertizează că există posibilități de falsificare a alegerilor prezidențiale din Ucraina din 31 octombrie. Potrivit organizației, alegătorii ar putea să nu aibă acces la informații esențiale pentru alegeri, iar listele alegătorilor ar putea fi întocmite incorrect, lucru ce ar putea rezulta în falsificarea scrutinului. Între timp, opoziția ucraineană a anunțat acțiuni de protest pe întreg teritoriul Ucrainei. Ministerul de Interne, pe de altă parte, a declarat că nu va admite preluarea puterii cu forța. Forțele de securitate izraeliene întăresc securitatea premierului Ariel Sharon și a parlamentarilor ca urmare a tensiunilor politice produse de planul premierului izraelian de retragere a câtorva colonii din fâșia Gaza. Parlamentul urmează să dezbată săptămâna viitoare documentul care a întâlnit o puternică împotrivire din partea organizațiilor coloniilor izraeliene. Un comitet al Națiunilor Unite a inclus pe lista organizațiilor teroriste și gruparea militantă controlată de iordanianul Abu Musab al-Zarqawi. Acesta este acuzat de Statele Unite de organizarea a multiple atacuri teroriste în Irak. Forțele americane au atacat și distrus astăzi două refugii ale rețelei conduse de al-Zarqawi în nordul localității irachiene Fallujah. Potrivit unor martori, 6 persoane au fost ucise în cursul atacurilor. Tot astăzi, grupul de caritate Care International a anunțat că și-a suspendat activitatea în Irak după răpirea șefului oficiului său din Bagdad, Margaret Hassan, cetățeancă britanică. Președintele interimar al Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tăriceanu, copreședintele Alianței PNL-PD din România, a fost nominalizat oficial pentru funcția de premier în cazul câștigării alegerilor. Alianța electorală PSD Plus PUR conduce în opțiunile electoratului din România cu 43% din voturi, urmată de Alianța PNL-PD cu 38%, arată barometrul de opinie publică pe luna octombrie realizat de Gallup România. Potrivit sondajului comandat de Fundația pentru o Societate Deschisă, pe locul 3 se situează Partidul România Mare cu 13%. Restul formațiunilor se plasează sub pragul de 5%.
Transparency International a dat publicității ultimul indice de percepție a corupției în lume. În acest indice, țările est și centrale europene, precum și cele din Asia Centrală, rămân printre cele mai corupte. Mai precis, Moldova, alături de Ucraina și Rusia, dar și de România, se regăsește în grupul celor 60 de țări în care se poate spune că fenomenul corupției este un fenomen atotcuprinzător. În deschidere, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă datele indexului Transparency International.
Ileana, așa cum o indică numele, indicele percepțiilor corupției este un document compozit ce reflectă înțelegerea și experiența în cazul de față al unor oameni de afaceri experimentați și al unor analiști, fie ei străini sau rezidenți ai țării monitorizate. Indicele este elaborat în fiecare an de cercetători în științe sociale de la Universitatea din Passau, Germania, la însărcinarea organizației neguvernamentale Transparency International cu sediu la Berlin. Indicele percepțiilor corupției, spun specialiștii, compară nivelele de corupție de la o țară la alta, fără să stabilească în absolut tendințe pe termen lung sau să se constituie într-o unitate de măsură la nivelul unui an a efectelor unei politici de combatere eficientă a corupției. Este o precizare importantă, rezultatele comunicate astăzi public, bazându-se pe 18 sondaje de opinii și rapoarte colectate de-a lungul ultimelor 3 ani și realizate de 18 instituții independente de prestigiu, cum ar fi, de exemplu, Universitatea Columbia, Freedom House sau Economist Intelligence Unit. Numărul surselor de încredere diferă de la o țară la alta, datele despre Moldova fiind culese din numai 5 sondaje de opinie, în timp ce pentru România au putut fi folosite 12, iar pentru Rusia 15. Ceea ce li se pare cel mai important autorilor documentului, fapt asupra căruia s-a insistat în comunicatul și la conferința de presă de astăzi, este că indicele pune în evidență pierderi economice imense datorate deturnării fondurilor statului. Statisticile au verificat că urmarea corupției, inegalitatea economică și fuga de capital cresc și că ea reduce investițiile și productivitatea. În cazul Moldovei, pierderile pe planul productivității sunt evaluate la jumătate de miliard de dolari, iar cele de capital pierdut pentru investiții la circa un sfert de miliard. În cazul României, pierderile ar fi de circa 12,4 miliarde, respectiv ceva mai mult de 1,5 sub aspectul capitalului pierdut. Ca atare, corupția nu face, cum se spune adesea, să ungă un mecanism care ar funcționa astfel mai bine, ci sărăcește o întreagă națiune și subminează capacitatea statului de a o combate. Referindu-se astăzi la situația din spațiul post-sovietic, directorul regional pentru Europa și Asia Centrală al organizației Transparency International declara:
The only slight
Singura ușoară evoluție pozitivă se poate vedea în Rusia, deși este aproape insignifiantă. Anul trecut a avut un scor de 2,7, acum de 2,8. Dar la o scară de 10 la 0, un asemenea scor este devastator și ne arată că această regiune în general și țările din această categorie în mod special sunt confruntate cu probleme enorme în termen de corupție. România se situează în aceeași categorie cu Rusia, cu o corupție răspândită și agresivă, scorul fiind de 2,9, în timp ce Moldova, cu 2,3, este printre statele europene cele mai afectate de flagel, alături de Ucraina și Kazahstan, 2,2, sau Tajikistan, Turkmenistan și Georgia, scor 2. Situația este extrem de proastă la o comparație a României cu țările din centrul și estul Europei, intrate sau candidate la intrarea în Uniunea Europeană, cum declara pentru Europa Liberă Oana Zăbavă de la Transparency International România.
Lucrurile stau foarte, foarte prost. Suntem în momentul ăsta, inclusiv dintre țările candidate, adică România, Bulgaria și Turcia, stăm mai prost și decât bulgarii, cu diferență mare, și decât turcii, la diferență mică.
Spune Oana Zăbavă. Pentru comparație, Estonia are un scor de 6, Ungaria și Lituania 4,8, respectiv 4,6, urmate de Cehia cu 4,2, Bulgaria 4,1, Letonia și Slovacia 4.
Situația Republicii Moldova a fost prezentată mai în detaliu la conferința de presă a filialei locale de la Chișinău, Transparency International, relatează Vitalie Dogaru.
Republica Moldova obține al doilea an consecutiv 2,3 puncte din 10 posibile și se plasează pe locul 117 în clasamentul privind indicele de percepție a corupției calculat de organizația Transparency International pentru un număr de 146 de țări. Directorul executiv al Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, spune că acum 2 ani experții se arătau optimiști privind reducerea nivelului de corupție în țară.
Acel progres l-am văzut în faptul că a fost adoptată legea despre declararea veniturilor și proprietății funcționarilor publici al categoriei de persoane. A început să lucreze așa mai activ Centrul de combatere a crimelor economice și a corupției. Mai târziu a fost adoptat la sfârșitul anului programul de combatere a corupției. Dar și atunci ne-am exprimat îngrijorarea că facem bine la capitolul teorie și facem rău la capitolul practică. Și de ce, într-un fel, ne-am convins că progres nu am avut pe parcursul anului 2003.
Potrivit indicelor percepției corupției, în anul 2004, Republica Moldova se plasează printre cele mai afectate de corupție 3 țări din Europa, alături de Ucraina și Georgia. În limitele Comunității Statelor Independente, Republica Moldova este pe locul 5, după Belarus, Armenia, Rusia și Uzbekistan, aceste țări fiind percepute mai puțin corupte. Experții au ajuns astfel la concluzia că în Republica Moldova corupția este combătută mai mult la nivel declarativ, iar în campania electorală asemenea declarații ar deveni tot mai frecvente. Juristul Efim Obreja spune că în ultimul timp în Republica Moldova au fost atestate și alte forme de corupție legate de abuzul de putere. Acum atragem o atenție deosebită asupra traficului de influență care devine din ce în ce mai răspândit. Din păcate, organele de resort nu iau în considerație această formă de corupție. Noi o găsim foarte periculoasă deoarece ea este prezentă acolo unde se adoptă hotărâri, indiferent că este vorba de minister sau primărie. În cazul traficului de influență, pierderile sunt mult mai mari și este greu să le stabilești mărimea. Potrivit experților de la Transparency International, cele mai afectate domenii de corupție rămân a fi învățământul, medicina și vama. Directorul executiv al organizației, Lilia Carasciuc, spune că tot mai multe persoane chestionate ajung la concluzia că mituirea devine o trăsătură tipică pentru moldoveni, deducție cu care Carasciuc nu este de acord.
Dacă n-ar fi asigurată supremația legii în Statele Unite, eu sunt sigură că ar fi tot așa mulți oameni corupți. Acolo unde legea nu lucrează, nu este vorba de sovestea noastră, de standardele etice. Dacă se impune legea, atunci standardele etice se ridică foarte rapid.
În final, menționăm că punctajul obținut la calcularea nivelului de corupție reflectă percepția analiștilor și a oamenilor de afaceri și este considerat un indiciu de maximă relevanță. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Întărirea controlului la granița cu Ucraina pe segmentul transnistrian rămâne o prioritate a Chișinăului și o problemă discutată recent și la Bruxelles în cadrul întrevederii tripartite Uniunea Europeană-Moldova-Ucraina.
Care este poziția Uniunii Europene? L-am întrebat pe Gerhard Lohan, director al Departamentului pentru Rusia, Ucraina, Belarus și Moldova, din cadrul Directoratului pentru Politică Externă al Comisiei Europene. De ce se implică Uniunea Europeană direct în această problemă a graniței?
Clearly, we have every interest to have no unstable situation.
În mod cert, avem tot interesul pentru ca să nu existe o situație instabilă în vecinătatea Uniunii Europene, să nu existe niciun de situații instabile, dar în particular în Moldova, care va fi, la fel ca și Ucraina, peste puțin timp vecinul nemijlocit al Uniunii Europene. Ceea ce încercăm să facem este să stabilizăm situația. Există câteva componente. Una este integritatea statului moldovean. Având o mișcare separatistă în partea de est a țării, adică în Transnistria, există multiple dovezi ale problemelor pe acel segment al frontierei Moldovei cu Ucraina. Mă refer la traficul cu droguri, la contrabandă, crimă organizată și alte activități similare care se află în afara controlului autorităților moldovene. O altă componentă este angajamentul Rusiei în cadrul OSCE de a-și retrage trupele și munițiile care staționează încă în partea transnistreană a țării. Și noi, Uniunea Europeană, încercăm să contribuim la stabilizare.
În acest caz, este Uniunea Europeană dispusă să participe în negocierile vizând medierea conflictului transnistrian, așa cum a propus, de exemplu, președintele Vladimir Voronin, care pledează pentru internaționalizarea formatului de negocieri?
Pornim de pe poziția că sprijinim clar și puternic structura existentă pentru procesul de mediere a negocierilor, un proces în format pentagonal sub umbrela OSCE. Și această structură a funcționat intens, fără a se ajunge încă la vreo concluzie. Întrebarea dacă Uniunea Europeană ar dori să se alăture acestui proces are două aspecte, valabile și pentru cazul Statelor Unite ale Americii. Un aspect este dacă aceasta va ajuta ca procesul să devină mai eficace. Și al doilea, care va fi impactul asupra procesului mediat de OSCE și chiar asupra OSCE ca atare. Și încă un aspect, cu participarea Uniunii Europene trebuie să fie de acord toți mediatorii și părțile implicate în negocieri. Și acesta nu este cazul pentru moment.
Să ne întoarcem acum la problema graniței moldo-ucrainiene. În ce constă concret sprijinul Uniunii Europene?
We have looked at the perspectives and
specific measures. Am examinat perspective și măsuri specifice pentru îmbunătățirea cooperării la graniță între Moldova și Ucraina. Pe agenda au figurat câteva chestiuni, de exemplu, punctele de control comune la frontieră. Este vorba, cel puțin pe termen scurt, de puncte comune de control în afara porțiunii transnistrene a graniței. Pe porțiunea transnistreană, instalarea unor astfel de posturi pur și simplu nu este posibilă. O altă chestiune a fost demarcarea graniței. Există un acord în această privință care nu a fost realizat încă pe deplin, cam 30%, și mai rămân de realizat două treimi. Și noi am dorit ca lucrurile să fie duse la bun sfârșit cât mai repede. Dacă demarcarea frontierei este mai greu de făcut pe segmentul transnistrian, aceste activități trebuie să continue măcar pe alte porțiuni. A treia chestiune. Există deja în desfășurare un număr de măsuri luate în comun de Uniunea Europeană și Moldova, cum ar fi, de exemplu, un așa numit sistem de verificare dublă a exporturilor moldovene de oțel spre Uniunea Europeană. Și producția de oțel constituie o parte importantă a producției industriale transnistrene. Sistemul de verificare dublă va ajuta la descoperirea exporturilor nelegitime. O componentă ar fi și schimbul de informații. Există acordul ambelor părți și efectuăm studii de fezabilitate și sperăm că vom putea introduce acest sistem de anul viitor.
Îngrijorările legate de siguranța graniței sunt împărtășite de ambele părți?
De fapt, problemele cresc și acest punct de vedere este împărtășit de ambele părți.
A declarat Europei Libere Gerhard Lohan din cadrul Direcției de Politică Externă în Comisia Europeană. În cadrul relațiilor, în cadrul paginii de actualitate internațională, vom reveni mai pe larg la relația Ucrainei cu Uniunea Europeană.
Acum o spune că tot astăzi președintele Vladimir Voronin a emis decretul privind înființarea misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Ministrul de Externe, Andrei Stratan, se află astăzi la Londra, unde a discutat despre implicarea Uniunii Europene în soluționarea crizei din Transnistria. Totodată, el a încercat să promoveze Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova, propus de președintele Vladimir Voronin în iunie. Pact care prevede că federalizarea este singura soluție de nădejde pentru problema transnistriană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin a cerut guvernului să aprobe construirea căii ferate Revaca-Căinari. În cadrul unei întâlniri cu membrii ai guvernului și conducerea căilor ferate, președintele a explicat că realizarea acestui proiect va oferi, citez, importante avantaje strategice și economice.
Și pentru cine nu are repede la îndemână o hartă, o explicație. Noua porțiune de cale ferată ar evita deturul prin Tighina al trenurilor care fac legătura între Chișinău și sudul țării. O reducere cu circa 80 de kilometri a traseului feroviar nord-sud.
Căile ferate sunt în acest moment un punct serios de litigiu între Chișinău și Tiraspol, mai ales după ce autoritățile separatiste au naționalizat nodul de cale ferată de la Tighina. Locuitorii orașului sunt cei care plătesc acum pentru această decizie. Mai bine zis, nu pot plăti pentru biletele pe care și le doresc. Elena Cena relatează.
După ce în luna septembrie miliția transnistreană a luat cu asalt nodul de cale ferată de la Tighina, noua administrație a gării a interzis vânzarea biletelor pentru trenurile care sunt în grija căilor ferate ale Moldovei. În consecință, oamenii care obișnuiau să-și cumpere la gara de la Tighina bilete pentru trenurile locale și internaționale au rămas, cum spun ei, cu ochii în soare. Administrația de la Chișinău a găsit o soluție. La Varnița, localitate învecinată cu orașul Tighina, a fost deschis un ghișeu pentru vânzarea biletelor la toate trenurile. Consilierul directorului căilor ferate moldovenești, Anatoli Țvetkov.
Noi nu putem acolo să funcționăm, dar oamenii trebuie să procure bilete pentru tren, cum din Transnistria, așa și din Bender și regiunile lui. De ce să vii la Chișinău când poate să ieși la Varnița? Și a fost primită hotărârea conducerii căi ferate. Să deschidem acolo o casă, dacă trebuiește două, iei un bilet la Moscova, la Sankt Petersburg, la Adler.
Ghișeul de bilete a fost deschis în incinta primăriei Varnița. Mulți dintre călători nu au cum să știe că pot cumpăra bilete la Varnița. De obicei îmi cumpăram bilet de la Tighina ca să merg la Moscova. Astăzi nu mi-au dat bilet. Au zis să vin la Varnița. Aici din nou nu pot să-mi cumpăr bilet pentru că am doar ruble transnistrene, iar ei îmi cer lei. Acum eu trebuie să merg din nou la Tighina și să schimb ruble în lei.
Așa ne-a lămurit la casă, când pentru Bender i-a dat numai un vagon. Și pe data de 23 eu am cerut nu-s bilete. Eu vreau să plec la Moscova acum. De ce așa trebuiește să, ca să ne chinuim cu... O, trebuie să fac și casă de schimb, orice caz valutar aici pe loc. Ca noi că să nu umblăm 10 drumuri.
Vreau să-mi iau un bilet în direcția în care am nevoie. Trebuie să merg tocmai în nordul Rusiei. Acum sunt nevoi să trec printre blocuri de beton pe jos. Asta e cea mai mare incomoditate. Dacă schimb rublele în lei, pierd o parte din bani, iar incomodități. Administrația CFM afirmă la rândul ei că toată lumea este la curent după ce presa de la Chișinău a tot scris despre casa de bilete conectată la rețeaua informațională centralizată. Consilierul directorului căilor ferate moldovenești, Anatoli Țvetkov, a precizat că unii călători află de unde își pot lua biletele atunci când vor să le cumpere.
Este vin la gara Tiraspol, careva călători vor să procure bilete. Nu le spun, bilete nu sunt aici, dar puteți să procurați la Varnița.
Ofițerul de presă de la întreprinderea de stat Căile Ferate ale Moldovei, Ana Lisevici, a declarat pentru Europa Liberă că în condițiile în care situația de la nodul feroviar Tighina rămâne neschimbată, administrația CFM a decis să renoveze un sediu în Varnița, unde ar urma să fie pus în funcțiune blocul administrativ al nodului de cale ferată. Dar între timp lucrările au fost stopate din cauza tensiunilor care au apărut după instalarea postului transnistrean de grăniceri și blocajul la care au recurs localnicii. Surse oficiale anunță că astăzi președintele Vladimir Voronin a convocat o ședință în care s-a pus în discuție problema construcției liniei de cale ferată Revaca-Căinari. Vladimir Voronin a subliniat că apariția noii porțiuni va oferi certe avantaje strategice și economice. După realizarea acestui proiect, distanța de cale ferată de la hotarul de nord spre cel de sud ar urma să se reducă cu 80 de kilometri. Anterior, directorul CFM, Miron Găgăuz, anunțase că ar fi nevoie de aproximativ 20 de milioane de dolari pentru un asemenea proiect. De la Varnița, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În ședința de guvern de astăzi de la Chișinău s-a anunțat însă că veniturile bugetare pe 2004 vor fi cu 1 miliard de lei mai mici. Cum se va acoperi această pierdere? Cine o va acoperi? Întrebări la care încearcă să răspundă Sergiu Praposcic.
În anul curent, bugetul de stat va acumula la capitolul venituri cu 1 miliard de lei mai puțin decât a fost preconizat. Diminuarea se explică prin faptul că în 2004 moneda națională s-a apreciat aproximativ cu 25% față de dolar. Astfel, la perceperea taxelor, accizelor și impozitelor fixate în dolari, s-a colectat o sumă în lei mai mică decât cea preconizată. Deși veniturile reale s-au diminuat cu 1 miliard de lei, guvernul propune Parlamentului, printr-un proiect de amendare a legii bugetului, să reducă veniturile bugetare cu doar 200 de milioane de lei. Ministrul de Finanțe, Zinaida Greceanu-i, a declarat că celelalte 800 de milioane de lei vor fi acumulate, citez, din veniturile curente. Ministrul de Finanțe, Zinaida Greceanu-i.
În urma aprecierii leului valutei naționale față de dolarul SUA, în total, din casările se cifrează la circa 1 miliard. Iată, din acest miliard, 800 de milioane se așteaptă scontat că o să fie acoperit cu veniturile curente, cu veniturile fiscale la buget, iar 200 totuși nu va fi posibil de a fi acoperite. Și se face redistribuirea înăuntru bugetului pentru a micșora partea de venituri a bugetului.
După ședința guvernului, Zinaida Greceanu-i a evitat să explice jurnaliștilor cum este posibil să se acumuleze cu 800 de milioane de lei peste ceea ce a fost preconizat în condițiile actuale de criză economică. Iar dacă este posibil, de ce atunci aceste venituri nu au fost preconizate din start la elaborarea legii bugetului? Potrivit unor observatori economici, majorarea veniturilor la buget cu 800 de milioane de lei peste ceea ce a fost preconizat va conduce la creșterea presiunii fiscale asupra agenților economici. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 28 de minute. Și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurghescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
În Statele Unite au loc alegeri prezidențiale în 2 săptămâni, pe 2 noiembrie. Ultimele sondaje de opinie indică aproape egalitate între președintele George Bush și contracandidatul său, senatorul democrat John Kerry. Spun aproape, pentru că diferențele de 2-3% între unul și celălalt dintre candidați nu sunt indicatoare a unei victorii pentru Bush sau pentru Kerry. Strategii de campanie electorală speraseră într-o departajare mult mai clară, mai netă, ca urmare a celor 3 dezbateri televizate pe care le-au avut Bush și Kerry. Cum se stabilesc regulile acestor dezbateri? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Maniera în care se desfășoară dezbaterile electorale în Statele Unite, cele pentru alegerile prezidențiale, ascultă de niște reguli foarte precise, cu scopul de a crea un cadru propice și echitabil pentru dialogul politic. O comisie nepartizană a dezbaterilor electorale este cea care stabilește cadrul. Această comisie a fost formată la inițiativa celor două partide principale, Republican și Democrat, pentru a coordona procesul în fiecare ciclu electoral. Este un for care